أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك فما زادوهم غير تذبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. تاريخي واقعات سروري نن دو موسى عليه السلام واقعات. ولقد أرسلنا يقينا من لغلو موسى علیہ السلام بے آیاتنا پخل النقو نشانات و معجزات داغباندی و سلطان مبین او پاغ دلیل واضح باندی کیا معجزہ دا رسالت باندی چکم دی واضح دلیل ید بیضاء اجدہا توحید و خیرت باندی الہ فرعون فرعون تو ملئی او داغارا سین مملکت تا پارلیمنٹ پلو تا نفتبعو امر فرعون دے خلق و پیروی اکرا حکم اومن دا امر پیروی اکرا دا حکم دا فرعون دا حکم اومن. وما امر فرعون حالان کی نو حکم دا فرعون برشید سنیک سکو نیغ نو سینا یقدم قومه مخت مخت بروان ویدا فرعون دا قبل قومنا یوم القیامة ورز قیامات باندی نفع اوردهم النار کز بی کی ورود و اثر گزرتا ہوئی کز بی کی ہوتا جہنم دوزخ تا مقورتا بے کس. و بئس الورد المورود اور دیر ناکار گزر دے شریف ہوتا کزولے شی کزیدلے بشدو. و اتبعو فی هذه لعنتا لعنتا او والپسیک ریشو پدی دنیا کم لعنت تا اللہ در رحمتنا لئی. ويوم القيامة فرد قيامت فهم قريبان لعنت إذا لاد رحمتنا بلغي. بئس الرفد المرفوض دير ما كارا سلدا أو بدلدا جديدا إنعام بغور كوليشي دا إنعام أو دا سلدا دي دير ما كارا دي جكم بنياس كي خدا رضي فجل رسطو دي فسي كي رسطو كم عمل رضي يا مخي دي أوليرو دا دير ما كارا إنعام يا دير ما كارا سلدا أو بدلدا جديدا بغور كوليشي. ذلك من بقى من انباء القرى دا جب بیان شو دا خبرو لو دا بستو او دا کلو دا قصبو واقعاتو نبق خبر کوئی یعنی دا تباشد قومونو دا غیر دا بستو او دا کلو بیاناتو چمانگا بیان کرو نقصو ہو چمانگا بیان کلتا غیر علیکا پتا مانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منها قائم باقی خزدین اسم قائم دی شکرے وحسید او سکر کریشی حسید رہ بولو دوئی یعنی اکندرات دی خزم شوی دی سبستہ پتی اللہ ویدہ ولی مالا فالاتی دید تبایی وما ظلمنا ما خو پلی ظلم نلے کرے ولیکن ظلمو انفسم لیکن دی فقط فقل ظلم کتم اور ظلم کرے رضی کی دچا پی روی کولا رچا خبر ہے من اللہ دا اللہ دا خبر پا مقابلہ کی دا اللہ دا قول پا مقابلہ کی دا خبر ہے من اللہ رضی سوکا وما ظلمناهم ما قد ظلمنا لكن ولكن ظلموا أنفسهم لكن دي ظلموا ستم بقل نفس نباني أكو فما أغنك لفكار رانل عالمهم ذي آلهتهم التي أغم عبودان ذي وإشارت دا قشران لدران دا غي خبر دا الله دا حكم بمقابلته أغم عبودان ذي يدعون جدي ربلي غير ربين دون الله ما سوى دا الله دا اللہ حکم نمانی داغی منی داغی فتقادا داغی باوکم شریف فکاران لگ من شاید قسم لما جا عمر ربک ارکل جراغ حکم دا عذاب دا رفتا و پی راغی نبیاتی فی حدی تباشی اللہ وما ظلمناهم وما زادوهم زیاد نکر دا دید دا غیر اللہ دا تاعات دا آلی حجی زیاد نکر دید غیر تدید سیوال تباہی و بربادی تباہی و بربادی وكذلك أخذ ربك مذكرا قرب ذرب ستاري إذا أخذ القرآن وقتي وبسي فعذاب رانيتي ندار دارنج قرب تي وزار بكري وهي ظالمة حالات الظالمة يو ظالم بسي كل والات يا بدا خلال الأحكام في ربينا كي دخل القائشات ودخل مشران وقمرهان اللي ران وبتقاضى شريكي دا وي أحكام مني وظالم ينا الله ودارنج بأخذ بكري ستبقون برزمنا ان اخذه بشر ذا الله غرفت او نيول عليم دير ضرورات دي او شديد دير سخت دي كي الله سبحانه ان في ذلك بشر فدي واقعات موسى عليه السلام يا مخي كم بيان في الآية البت النحر لمن دفار دا آجا خاف عذاب الآخرة كي يريد دا عذاب دا آخرتنا آخرت مانا جدا انجام دا افعال دا عمل انجام نهی آخرت نهی او ذالی کدا دا آخرت دا وقتی کما دا یوم انداز رجل دا مجموع له الناسو کی جمعتی بزید طول خلق تمام انسانیت بزید جمعتی و ذالی کدا یوم مشهود او دا وقتی کم دے دا روز دا مشاهده دا دیم مشاهده و کردی افتر و مخم و اصوری و ما نو آخرو منگا نرست کرو دا غرز لرا الا لی اجل معدود مگر یو سو رزی دی دشمیر سندوم رنه دی یوم لعطی کل چراش دا غرز لا تکلم خبر بنیشی تولی نفس ایس انسان ایسو الا بی اذنی فگذ اللہ فا اذن با نو دلی بزر یویشی فمنهم شقي بعد بدي کے بدبختی کیا غبت جہنم قابلی وسعید بعد بدی بدبختی کیا غیب پہ ہدایات بانے شریدری ناوی ببشی سال اگر تو جو ہے مضمون کتا کو خیال کرئی نو دا تاریخی واقعاتی دا حضرت نوح علیہ السلام نے شروع کری دا اور پا تاریخ بانے کی کمزے بیان کری کہ یو قوم گمراشی اور اگر اللہ کا احکام و بغاوت اور ترکشی اللہ بندگی نے ترکشی بغاوت اختیار کی ابھی تو پیغمبر اللہ پر رسول رولی گی رسول کی رولی گی اللہ رسول سر دفرے احکامات و کتابی آغا دفرے احکامات پیغامات پیش کی دیا پاگی مان خلق دہی پیشی سوک امنی اگی بچی سوک امنی اگی تباشی بدی مان حضرت نوح علیہ السلام نے تاریخ رواحت تو گولے دو پیغمبر دو تعلیماتو دو پیغاماتو جا غدا اللہ کام دی توحید او اخیرت تابین اسم العین و نظریی او گولے دو پیغمبر تب پیروی چاہ ندر کرے او دا اللہ کام پیروی تاہتے ندر کرے تاریخ روالے طول تبا شیوی دی او برباد شیوی دی اللہ ندی پریخی مثال ماتازو تدر کرو چے دو قوم یلوز بانے میں در کرو چدا چی کم دے دو غلازت اگر چینجے کے پرے بانے نہ تو بھائی خلق جلدے کی تینجی جراسی میں تو پرے کی کئی کنا جا سے اللہ تعالیٰ دا سے قوم نا دا سے بدبخت قوم دا سے غلازت غلیظ کار والا خلق ہو عقیبہ نے اللہ سپرے کئی خپل از وقت پا گئی دا سے خدر قانون نے تا سو رورے در دیر زیاد تا مدین والا کی کم دے دا جبے دا ابراہیم علیہ السلام دا درے میں بھی زیادے نیان نہیں رے دا علا قدتا منصوب دا دا ملزی دی فلسطین دا غزیتی کی کمزے دا غدی اللہ تکا سماوی روشے فرملو دا غربو من درگاہ بانے دا غزیتی دا غیتی دا غزیتی بندائی گے لوگے دا غزیتی دا غفام کی کمزے دیتا لوت علیہ السلام را گئی غزا غزیتی بیاو کی کمزے نزا بیا نزیان دا شعیب علیہ السلام را گئی قوم دا ابراہیم علیہ السلام دا مسلمانان طول مسلمانان دس نے جگہ کافران زاد پیغمبران اولاد و نسل لیکن وہ رہے بد عمل بچرا ہے کفر شر بچرا ہے آخرت پری خود توحید پری خود جب خدے کسان پری خود نبی کے یعنی پری خود نتباہ کی و برباد کی نن واقعہ موسیٰ علیہ السلام بیانی دا سو دا اسرائیلی پیغمبر ہے کتا تو خیال کرے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام خدے رامن ور کو زیور کے اسحاق علیہ السلام سارا بھی دیا دیرا غلی دی عراق نبی دیرا غلی دی پشام کے دی مہاجر دی دغا تکیوی او دا کی کم دے جز و آغر لوت علیہ السلام شرک و ذر کے دا تبلیغ دا پارا مقرر کے او پل مشہور جے کہ اسماعیل علیہ السلام اپا حجاز کی فریش عرب جمع تکی آباد او دل تکی کہ کم دے نور کسکسانو بخبر بیتی شکر او دا تبلیغ پر نکتہ بانے کل مقرر کلی تو دیرا دا لولے من رہے لولے زین حکم کیا گا نیو گزرگوئی کنا غی بانے دا مقرر کری لولے خارون بانے خلق طول مشرک ہوگا نو مشرکان نو مشرکان دا توحید کی کم دے رئیس واحدین ابراہیم علیہ السلام توائی نو دا چی کم دے رضا دا بی آخری کی جی کم دے رضا اللہ تعالیٰ دا بشارت ورک پر زی باندے دیا دا غینا دا سارا بی بی تے برائی رہا دا غیل وادنو غنگی نئی زنانا غنگی نئی آگے تو میں شرط وار کا پذری باندھی اور پذری باندھی ہم نا ہمیں مورا یعقوب اسحاق یعقوب نوسی باندھی میں یعقوب نوسی جی کم دے یعقوب علیہ السلام دے نوسی دے ابراہیم علیہ السلام نوسی دے پذری باندھی میں شرط وار کا بی بی تا وار کا سارا بی بی تا ابراہیم علیہ السلام تا انہیں بھی آتا دے یعقوب علیہ السلام دے دول الزامن دی دول الزامن دی انتقال دکھال کری دغم کنان فلسطین دغا علاقہ لدی جگہ دے کے لیے آباد دی دار غری زالا خلق و لگا دے کے ناغا دول زامن و لگا اللہ ورکلی و پاقی کی جکم دے نبی آتا ہو تو پیغمبر و لگا دے پیغمبر خوبت دی لیکن تاسو بور زامنو کی حسد را گے آغا دول زامنو پاقی کی یوسف علیہ السلام دا غزی دے کہ دے جکم دے دے دتا جا حسد را گے دے کوئی تو ہو گوزا چو کوئی تو ہو گوزا خاصی نوالا دی و تنا سراغ لکی لازمون غلام دے پاقی بانے ورخص کے لا مصر تھا کہ مصر تھا لار مصر کے ایک دوری سے وزیر نے مصر وزیر اعظم واغس اغلب پر حکومت را ہے کہ ال تک لا مصر ہے پر ورش ال تک ہو کہ ال تک ہو صرف دخل اخلاق و بلند اخلاق و وجہ باندھے گرے را یا لڑے انسان دا اخلاق وجود دے اخلاق کی کمی کنا اخلاق وجود دے نو دا اول عقیدہ بانے دیان لکتا لگا اللہ رسول گرے دا توحید تو ہم گرزو لے دے ذہن انسانی کے اغیر کی کم بھی شوئے دے اخلاق دی اخلاق و نبیہ اعمال دی اعمال و انوار دی دا غیر نبیہ ترقید و عروج دے فلاح و سعادت اصول دی دا بڑی طریقے والے نجے پتا کہ جسر سامان ہے کہ جو حضرت کے پیغمبر رضی یعقوب علیہ السلام اولاد ہے وہ زاہب چی راوی کے حسد راہ ہے جگہ پر روز جگہ ہو روز تو یہ تا غفلت و غوا غفلت ہے نو صرف دخل اخلاق کو وہ جوان ہے کہنے بے جما کے مجھے کہ بڑے کم اثرات چھوڑ دی اگر کہ دی کی جی تو پرفارم کی جی دلار سے خدا کا خدا نہ پرفارم تو صرف اخلاق یا پیٹرول مصر خود درانہ کے دعائے جی دی جیدہ دیر پاس انسان دی وزا اخفل و اخلاق و بنیاد ماننے دی جیل نجراو جی تو قاتلی را حلی را قاتلی کے بادشاہ خوب لی دلی را بادشاہ تفکیر را دی یوسف علیہ السلام پورا تفکیر را دی پتہ بانی پورا مکمل صورت کے یوسف پورا یوسف نیزی را جی بیانی باقی بانی جی کم دیر نبی آغا چلی را گیا گیا یو دو جیلیانو پاقی جی کم دیر تعدیری والکڑو یہ ہوتے ہیں تو کسی لے کے کہ بولتے ہیں تو بازا دے کے کیا بڑھے ہوتا ہے رضی شرام پہ اور کول لگا ہو جا اگلی ہوتا بچا جلا سرمس رہ گو تو بگر پڑھے ہوتا ہے بانے آگا جلو پاچا خوب بڑھے تو کافی جیتا ہوئے اگر کافی رو مجھے کہاں ہوئے پر تعلیم سے پوئے جلے بڑھے ہوئے تقویٰ پر کاری ناگے کے جکم دین آگا آتی ہی کدا خسو ہے چل کر احلام ہو پھرا جاندہ خوب بڑھے اگر وہ تو یہ بھی گیر کے اترے لگا اگر 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 تاریز ہے بس اگر 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 سرائے والا چرائے والا اگر 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 بتفائی تو بچ سمرم دو جسنا کار و تتا سمجھ جو اگر اگر جسم دے رہا ہوتی اتفائی اگر اگر صفائی و تر خد رہا ہوتی اگر اگر اسم و مالا کم سخیا لے اگر تو اگر 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 پاک تے نا اگر پاک تے اگر جسم دے اگر جسم دے رہا چرائے رہا جی مرا حتا اگر 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 جانے مطلب کیا جی رہا ہوا چراہ ہوا تعدیر ورد کو جب کہا ساری دربانہ روانہ دا رہی سب علیہ السلام پیش بندی دا کہ دو کالو پا رہے غلا جمع کرے وا او کلا پاسائی اگرے وا زال نبی نظر دے دا رب جیرت دے جتا تو دا دل من دا رن جیرت مزور نہ کی یو مزور اے دی او بل مجھے کم نہ وڑو پڑی گئی مزا خدا کی بی بی نہیں اس میں زلری دین پہ کی نہیں بی بی نہیں دا شے او نبی کرا لے نبی تو کی کندی اوپر پر تو دنیا تے غلا نہ پمے کر کے وا یہ کتاب نے بس غلی نے بخلق رات رب انا ادب نظر نظام تے بخل لا کیا رسو کی تقدی ضرور ہے مراد نل 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 بچائی نے ما دما تو کد کم نے نرا لے رہا سب جو جی نے تو کنا نرا جو تو من کا پلا گیا ابو دا دے سن یہ شی رم جو رو لو کے پاس میں تو تفصیل دے کو نہ وا اس تو رہا ہوا تو دے والا کنا دیا ور کرا انا ور دیا ور کا پر کو مت ہوا نو مو دے تو کیا تے سی مر کے پدی یہ بل رو بتا گیا ہو گیا چلا دے نہ ہمارا لے کنا بل بنو تو دے بنی امین ہا ہوتا ہے کہ زان کری سال تو سارے میں تفصیل دے رہے ہیں راضی با تو پڑھی طریقہ میں کہ سمجھے نا اللہ تعالی موسی علیہ السلام تو دی قوم نے موسی علیہ السلام دے نو پربوت ہوا کالا دی حکومت کرے نے دیا یوسف علیہ السلام اور دی راغب کے پل کا پل خاندان رہا ہو تے اور وہی رے رو بغا لگا رہے ہیں زرخی دیا لا کی وہ تور کڑی پتہ نہیں کہ بیا عذاب کڑی اس پربوت ہوا کالا مسلمانان حکومت کرے ہے تے ہندوستان میں کہ مسلمانان حکومت پربوت ہوا کالا کرے گا خبروں نے بنگلی اور مزارات نہیں انہوں نے ٹیکنالوجی اور اس کا بس عمارات پارے بن رہا کمزی کا مسلمانوں نے تقریباً ابراہیم علیہ السلام دل مراد ابراہیم علیہ السلام اولاد تک اسلام ہو دیو ادن تک غلط تعلیم کی کم واقعان کیا ادن تک مہم کر لے حبشیت چلو لے پہ حیثیت کرنے لے یہ موسیٰ علیہ السلام دا چلے ولقد ارسلنا یقینا من لغلہ موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پکل نقل یعنی زم معجزات دل معجزات یو دل زدد رسالت دا حقانیت معجزات و سلطان مبین او پا واضح دلیل زدد سرد او رسالت دلیل کی کم دیل زدد رسالت دا حقانیت پارا الہ فرعونا فرعون تم لے گلو ملعی الہ اراسین ملکت تا پارلیمنٹ رفت تبعو دار خلق و تکیدو کلر حق پیش کو توحید پیش کو رفت تبعو دی خبرو مالا امر فرعون دی اتباعو کرا تابداریو کرا جس حکم دو فرعون دا اللہ بمقابل لکے ذا قوم تو فرعون حکم امنا اذا اللہ ذا اللہ ذا رسول حکم امنا وما امر فرعون برشید قال انت ذا فرعون حکم اخو سنیک نو نت سیو نبس تبایتو نسلجو فتبعو یقدم قومو مخت مخت بروانی ذا فرعون دفق القومنا یوم القیامت نو پرز دا قیامت بانی نفا اوردهم النار داخل میں کی کچھ بھی کی اور تھا عروج کزیدو تھی کچھ بھی کی اور تو بے عورت تھی جگہ اذا كان الغرام دليل قوم سيهديهم سبيل الهالكين ترى كده يقوم مشي جنود غرضه ده غندگه تو غرازت پڑھیرا نہیں ہونا خبر پیغمبر کو مقابلہ کی اور ٹول ڈوبی ہو جہنم تلا رہا اس ہم چسو چار کی روی کی اول کے کمرے کو گورے اللہ طرف تھا حق طرف تھا کہ دعوت اور کئی نو آغا کی کم دے نہ آغا بت کی دعوت کی رویو کی دعوت جانے دلہ نراشی نو ہمیشہ سے پڑھا یو منا دو کل لگنا کہ بے نمام ہم با غرض مانے بزا ہر کے اس وقت سے رکھ پل قوم رابا لما نو مخی با آغای اور قوم متابدار بور پسی کلی ازری کا مذہبی اور دا حق اشعاتی کری نیو دا جہنم پا دروازہ بانے جد جانت پا دروازہ بینے نباز اور چاہے گمراہ کی روی کری ندی بروانی اور پلاوی کی کتن یک خوک ناک مانتر تری راو تو خدا دی حالات کا لعنتی نو باپی وئی تو خدا لعنت اور کرنٹل اور پوشیار باپی کئی لعنت باپی وئی اور جہنم لا گوتا ہوگی اور دعا لے مت میں تو پکا دی سڑے بچوں نہیں تھے نو جو بوری کی تین سکنا یک دو قوم مخی مخی بروانی لقبل قومنا قرد قیامت فاوردہم النار گور سبی کچی و بیئس علی بن پر مورود دیر ناکارا گزر دے ارو کی دی ہوتا کزولی شریف ہوتا کزولی شریف ہوتا ناکارا دیر جانم و اود بھی ہوگی آتی دنیا لانا اور پکیت لگی پدی دنیا کی ہم لانا و یوم القیامت اور قرد قیامت و ہم لانا تی نا ہمیشہ تو پردا کہنے لگے کہ بڑی دنیا کی کم دے عذاب رہا خدا مانے کی بچی گمراہی میں یقیناً بے دو زخ کی کم دے نا اللہ اچھی ریم و مسردی بے سردب جل مربوط تیر ناکارا کہ اللہ و بدلہ یعان دے جیدی تلور تولے شی پتے گمراہ دے زر پتے پر گمراہ سری پتے پر باندے ذالک من انباء القرآن دا چی کم خبر بیان دے دا دا خبرون دے غیب نلی یا رسول اللہ نقصدو علیکا کہ من بیان سے دل الفتابان دے منہا قائم رسم سقائی نلی و حسید و سفر کرشی و کندرات دی من تا تا بیان کرنے دا قریش تا سرس کئی حضور مقاتم دے کھنے دلتا دا آغا چی کم دے نبی دی تو سیار چی زینی طور چی تم علار دی آغا چی دا و ما ظلمنا ہم و ما از ما خبری ظلم نہیں کرے ولیکن ظلمو انگزنے کی اندی ظلم کرے بخبر زانون باندے فما اغلق عنهم بكار رانه رضي آلهتهم التي أمام عبودان رضي يدعو أمرك دي برادل رابدل من دون الله ما كواد اللعنة عبيد وحكم وتحالى بجهدا من شيء ذرب بكار رانه لما جاء أمر ربك هل كان جراب حكم عذاب درستا وثم تكم دين أمر أمر فيسة ولي وشاعر رضي أغدا حضور فرمائي جي أغوى جاهلية أو كفر جاهلة شعراء تكم دي نظر جنده بدا دا کفر دا شاعران و جنده بدا امرو خیص کریه و مخی دیو بسی دا فرعان تابدان و فرعان مخی دیو بسی نیه با جهنم دوزی خدای دی حلاک که دا سخفنات منظر تدی رو دا قصی نیک بنده که دا حق حمایتی که و دا حق و بلا دوانو و دا خد جنده دلان دی سوکره لاغا بانیر جنت تن رباد دا تو سوچ که وچه دا شام انظره که دا غشیه دی خب اذن کہ اللہ وہ جبے بھی سارے کم سے اللہ نہ ہو کہ بھی اللہ تبا کر نہ پکا رہنے دی کی قسم تھا ہاں وہ ما ظلم نہ لیکن ان فما اغنت عنهم پکا رہنے دی علی ہے تو ہم نے کہا معبودان کی یہ دونوں کی بڑا قدیر ہے بنی من دون ما کہ وہ اللہ نے نہیں کیا ترا بس لما جاء امر ال کر جرا حکم درا تھا اور ما زاد زیات نے تو دی جرا تا گمراہ ہے تمام مشران کی تم دی ہسی غیر تدبیر سے واضح ہلاکت نہ رسو بڑے تو دنیا نظر واچے اللہ یہ کذالک اہل رب دا زہران جستا زرابا وگر اس تے اور قانون مکافات تے بدی کائنات کی دا اللہ قانون مکافات اور دا قانون دا جزا و دا سزا جو مضبوط ترین قانون دے لگے کرے گوڑے پلدی رہے گی اسے دے کریا بڑے گوڑے اذا اخذ القرى وقت به وبسكي لاني شي وهي ظالمه وظالم ان اخذه بيش غلب دي الله کے کمزے علیم دردناک تے شدید بے سخت دے گئے ہاں قانون عدل و مکافات زبر دے سختی ان فی ذالک بیش بدی واقعہ کہ لایت البت نخذ دا اللہ دا توحید دا آخرت او دا عمل دا نتیجے لمن خواب عذاب الاخرت دا وچانا پانا چاہ گئی یعید دا عذاب دا آخرت نگوئے دا آخرت عذاب دا نے ازائیک یوم مشہور دا یوم دا ازائیک یوم دا مدد مجمور اللہ الناس و چطول انسانیت بدے سے جمع کی گی وزائیک یوم مشہور او دا مدد دا چطول مرازی او دیتا بحاضری کی او یعنی مشاہدہ بھی کی دیتا بحاضری بھی دا و پتر بھوئی ہے دا واقعہ جس خدا نے تو یہ کہنے کہ مثلا قوم نوح دے تو قوم نوح بانے آدھا اخرت لازمی دے عقل تقاضا کی چی اور رضی بلوی دا عدل اور انصاف دل تک یہ سرے دے پر اڑے ہم انہوں نے شہدہ خدا نیک بند دے اس وقت ہم انہوں نے شہدہ او دے لار مرشو او بلی اتولے دے ظالم دے بدکار دے فاسق دے فاجر دے ظالم مجرم دے او قصر در رانا بے ام مرشو یہ قوم مجرم دے تو دے مجرمین کوئی دے قدر دے اللہ دے رسول مجمنی کرے دا حق ننے پی جندرے پا حق عمل ننے کرے ام مرشو انسانیت بجم کو انصاف قانون عدل و انصاف و جزا و قانون عدل و مکافات دا لازمی لری دنیا کی بڑے اور قدرت کی خوبصورتی کی نا جماعت ہے جو کرے جیسا جماعت تاکہ خلق مزدور کے لئے غمر دینا جیسے مرد رہی ستا با لیکن نئی عورت بکرا دا کی پورے جزا و سزا ورد ہے کی دا حورت خلق جمع کی جی رہتا وما نو آخر ادعا من رسل نرد سکو جا گیا الا لی اجل محدود مجرس لکو نے کہا سکو جی رکو نرد سکو یو ما یاد کل چراشی لا تکلم نظر خبر بنی جی کل اس سرے الا بیلنی وزن اللہ پر اذن نظر من ہم شقیم و مسائی دا مجوع جریشی بسبب بدبقی ہو سبنے بقی مضمون روان دیر دیر اہم مضمون دیر اللہم رحم علینا لسرعان العظیم جعلہ اللہ امام و نورا و عظاما اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل عن دعاءك إلى أزمار عن الصبر اللهم تقرب لك في حاجتنا إلى فرجه مشكلات إلى فانسي إلى إسلام الفتح وفي كفر لك كفر في مسلمانا في اتفاق اتحاد بين في اشتراكات فتح في بمارانا في دعاءك في دور شايف والدك في دعاءك اللہ شفاور کے دور مریضان کا اللہ شفاور کے اسپتالوں کی سوروں کی حاضروں کی شفا کام عاجرانہ کی لوگ رضی اللہ عنہ کو ٹھیک راضی رکھ لیا منشا قرآن پراج سے عمل کو بڑھ سکے